7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În fiecare campanie electorală, jurnaliștii, de fapt nu chiar toți, parte din ei, își propun să vă ajute pe domniile voastre alegătorii să distingeți momelele, nălucile, cum le zic pescarii, să deslușiți în zgomotul electoral sunetul produs de un clopot cu fisură. Firește că trebuie să ai ureche meseriașă ca să detectezi boștura. Dar miza este atât de mare încât niciun efort de gândire, ori despre asta este vorba, nu e de precupețit. Despre asta vom discuta astăzi cu invitații mei, pe care am să-i prezint imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurcăscu. Vicepreședintele rus Vladimir Rogozin este așteptat la Chișinău luni. Într-o vizită de două zile, informează IPN, citând ambasada Rusiei la Chișinău. Potrivit ambasadei, vizita lui Dimitri Rogozin a fost coordonată în cadrul unei întrevederi a viceministrului afacerilor externe și integrării europene, Lilian Dari, cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova. Tot luni, președintele rus Vladimir Putin se întâlnește cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, unde are loc Congresul Mondial al Energiei, informează Kremlinul. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse a precizat că Putin va discuta cu Erdogan despre o serie de probleme de interes comun, inclusiv conflictul din Siria. Rămânând la conflictul din Siria, sâmbătă seară în Consiliul de Securitate au fost respinse două proiecte de rezoluție legate de conflictul de Siria, un proiect înaintat de Rusia, un proiect înaintat de Franța. Versiunea franceză făcea apel la un armistițiu imediat în Siria și la încetarea loviturilor aeriene și a zborurilor militare la Alep. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Shurkin, avertizase însă încă de vineri că nu vede cum ar putea lăsa să treacă această rezoluție propusă de Franța, care, în opinia lui, era de fapt o încetare unilaterală a luptelor în Alep. Pe de altă parte, Rusia cerea în versiunea sa încetarea imediată a ostilităților la Alep și solicita tuturor părților să permită accesul ajutorilor umanitare, dar nu menționa explicit operațiunile aeriene. Această versiune fusese respinsă în avans tot încă de vineri de ambasadorul britanic la Națiunile Unite. În Lituania are loc primul tur al alegerilor generale pe fundalul anunțului de sâmbătă făcut de Rusia că a staționat sisteme de rachete Iskander în regiunea vecină Kaliningrad, sisteme ce pot fi dotate cu focoase nucleare. Cu toate acestea, principalele teme de campanie în Lituania au fost inegalitatea socială și emigrația masivă. Din cei 141 de deputați, 70 sunt aleși prin scrutin proporțional, iar restul de 71 în circumscripții unionale. Potrivit sondaj de opinie, socialdemocrații aflați la putere ar avea o șansă de a rămâne fracțiunea cea mai puternică în Parlament cu 15,6%, urmați de Uniunea Țăranilor și Verzilor cu 14% și conservatorii conduși de Gabrielius Landsbergis cu 13%. Potrivit primelor rezultate parțiale alegerile generale din Georgia, de sâmbătă au fost câștigate de blocul partidului de guvernământ Visul Georgian, Georgia Democratică, o coaliție de 6 partide condusă de Visul Georgian, partid care în 2012 reușise să învingă formațiunea politică a președintelui Mihai Saakashvili. După numărarea a peste 60% din voturi, Comisia Electorală Centrală a anunțat că Partidul Visul Georgian, fondat de miliardarul Bisinei Ivanishvili, a obținut 49,9%. Mișcarea Națională Unită a fostului președinte Mihail Saakashvili este pe locul 2 cu 26,7%. Se pare că niciunul dintre partidele mici nu a reușit să treacă de pragul de 5% necesar pentru reprezentarea în Parlament, iar participarea la vot este estimată la 52%.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Angela Staffi, consultant în politici publice, și Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Vedem tot mai multe gogoși puse în vânzare. Trebuie să ai mare dexteritate să deosebești cele comestibile de unele care sunt de plastic, de silicon. Arată foarte bine, dar nu sunt comestibile. nu ne produc decât indigestii, în cel mai bun caz. De asta am invitat azi doi experți care ne vor ajuta să avem instrumentele de detectare a acestor gogoși sau, dacă vreți, legume din plastic, astfel încât cel puțin să nu ne ademenească pe termen scurt sau să nu aflăm prea târziu când ni s-au vândut gogoși necomestibile. Angela Staffi, expert în comunicare și cu multe alte titulaturi, și Arcadie Barbaroșie, matematician.
Da, cândva.
Cândva. Asta e foarte important, pentru că dânsul, în tot ce face după asta în politici publice...
Deformarea asta profesională se manifestă.
Da, asta e, eu zic, e un mare avantaj în comparație cu filologii și artiști. Deci, Angela, întâi și întâi, o paranteză. La București, exact acum, s-a discutat despre populism care are o origine îngrijorătoare deja. Și oamenii când vorbesc de populism spun că asta nu e chestie inofensivă. Și invocă exemplul Brexitului, că după ce Brexitul s-a pornit ca o chestiune de asta așa de cochetare cu publicul, de fapt s-a ajuns la o ruptură enormă. Sunt și alte exemple. Deci când politicienii cu nonșalanță vând gogoși, îmi cer scuză pentru terminologia asta, în campanie electorală. Și înțeleg foarte bine că oamenii înțeleg că ei vând gogoși, dar se face un fel de așa...
Și oamenii înțeleg că...
Da, conveniență, da? Ca și în teatru popular, da. Cu capra, da? Teatrul ăsta, până la urmă, nu este chiar atât de inofensiv. Cât de important este asta să înțeleagă lumea?
Prima și cea mai mare gogoașă este această titulatură de președinte. Pentru că ceea ce se vinde este un eventual salvator al țării, dar nimeni nu povestește despre atribuțiile reale ale președintelui și ce poate el și ce nu poate el face. Dacă te uiți inclusiv la acele programe, ai impresia că o să fii un prim-ministru cu președinte împreună. Deci asta este gogoașa numărul 1 care se vinde, în afară de lădița cu tot felul de păpuși micuțe care vine spre noi cu viteză acum. De ce este important? Pentru că, ziceam, se creează un strat al realității în toată povestea asta politică, cumva, pe care noi ni-l dorim și care nu poate fi real, pentru că e o poveste. Noi am observat, într-adevăr, fenomene la nivel mondial când o poveste se transformă, din păcate, în ceea ce este. Noi trăim în această poveste de vreo 20 ceva de ani, în acest populism continuu. Sugestia mea este ca oamenii, pur și simplu, când ascult, să deschidă efectiv frigiderul și să vadă ce au în frigider, pentru că ăsta e nivelul de bază, nu? Să-și vadă factura, să-și vadă frigiderul, să-și vadă lucrurile care îi aduc în această realitate, pentru că se poate detașa de frumoasele... Lyotard vorbea despre meta-povestiri. Deci asta ni se construiește nouă și timpul acestor mari povești a trecut.
La ruși acum e la modă expresia asta. Competiția dintre frigider și televizor, nu ei sunt inventatorii. De altfel, dumneavoastră ați intrat într-un proiect televizat.
Exact de tipul ăsta.
Ca să demontați aceste povești, ca să intrați în sipețelul ăsta cu cordelii, să arătați că acolo sunt
jucării. E cu totul altceva. De fapt, când vorbisem despre proiect și de ce am acceptat eu să fac asta, pentru ca oamenii să vadă, sunt atâția oameni, alții, da? Care demonstrează clar că gogoașa arată bine, dar nu este ceea ce este.
Domnul Barbaroșie, cum putem noi ajuta oamenii să se înarmeze cu o minimă capacitate de a detecta gogoșii?
Domnul Naru, mă tem că sunt foarte sceptic aici.
Da,
chiar foarte sceptic. O să revin la exemplu care ați văzut dumneavoastră, Brexitul. O democrație atât de experimentată, de...
Cu dita mai experiență parlamentară.
Da, parlamentară de câți ani de zile, nu a rezistat în fața populismului ieftin. Și a fost acolo multă lume care încerca să demonstreze cetățeanului, alegătorului, că asta este o poveste periculoasă, Brexitul. Că țara va pierde și chiar va pierde foarte palpabil în frigider, cum spuneți dumneavoastră. Va cădea produsul intern brut, se va îngreuna exportul, companiile financiare. O spun câteva lucruri speciale, dar multă lume nu le cunoaște nici aici, nici acolo nu le cunoștea. Băncile și companiile care acordă servicii financiare, ca să funcționeze în fiecare țară, trebuie să aibă permis, licență. O bancă aici, îți duci la Banca Națională și ia licență. Dacă ești Uniunea Europeană, este suficient să ai licență într-o singură țară și poți funcționa în toate cele 28 de țări Uniunii Europene. Nu îți trebuiesc licență în celelalte țări. Marea Britanie este un centru de servicii financiare. Ce o să fac acum? companiile cele care au licență în Marea Britanie au ieșit, licența nu mai este validă și pentru celelalte țări. Unii experți pronozează că băiețile ăștia o să plece din Marea Britanie. Ăștia care sunt cu Brexit-ul sperau că ei iesă, închid frontierele, dar rămân cu comerțul liber. Nu mai permit imigranților să vină, că asta de fapt a fost un fel de motiv xenofob, aș spune eu, principal pentru o mare parte din alegătorii.
În fizic îmi pare că asta e diodul, nu? Așa,
așa într-o fel, da. Într-o parte, ăsta da. Este tranzistorul, într-o parte merge diod, într-o parte nu merge. Nu este așa, și l-a spus foarte clar, exemplu Norvegiei, care nu este parte a Uniunii Europene, dar ca să aibă comerț liber, ca să aibă mișcare liberă a forței de muncă, cele patru libertăți de bază Uniunii Europene, Norvegia contribuie la bugetul Uniunii Europene exact ca și ceilalți membri Uniunii Europene, fără a participa la procesul decizional. Este o chestie foarte interesantă. Și așa o să fie și Marea Britanie dacă o să vrea să se bucure de libertate de comerț și așa mai departe. Deci, la ce punct vreau să vin? Chiar și democrații mult mai vechi, cu istorie, cu tradiții mari, se lasă cumpărate de gogoși ieftine. Aici noi 20 de ani, 25 de ani suntem așa zisă democrație, pentru că nici nu suntem nicio democrație veritabilă. Și aici gogoșile prind mult mai ușor și gogoșile astea prind mult mai ușor și în alte democrații recente. Uitați ce se întâmplă în Ungaria, care este o democrație mult mai tânără decât Marea Britanie. Imperiul a dispărut când? Austro-Ungar. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Slovacia relativ recent. Iarăși gogoșii ăștia prind. Îmi pare rău, dar eu stărui și voi stărui întotdeauna pe responsabilitatea elitelor. Ele trebuie să-și asumă responsabilitatea să nu amăgească cetățeanul. Că cetățeanul se trezește peste 4 ani la următoarele alegeri, doar mai poate decide să schimbă unii, cum zic, gogoșari pe alți gogoșari. Vânzători de gogoși pe alți vânzători de gogoși. Și asta, cu părere de rău, se întâmplă și la noi, într-o societate care nu excelează printr-o cultură politică dezvoltată și discerne foarte greu discursurile politice greu de neghină. Nu prea poate lege. Și atunci, da, suntem într-o situație când trebuie să vorbim foarte mult, dar vorbim numai la dumneavoastră și alte 2-3 locuri. Iar fluxul masiv de gogoși vine de la alte surse de informare. Cetățeanul este captivul acestor surse de informații.
Dar sursa inițială, sigur că sunt politicienii.
Absolut, sursa inițială sunt politicienii foarte cinici, mincinoși, criminali adesea, discutam cu dumneavoastră până la emisiune. Foști criminali, care se gândesc doar și doar la interesul lor. Nu se gândesc la interesul cetățeanului. Și aici cetățeanul trebuie cumva spiritul critic. Haideți să-l ascult pe unul, hai să-l ascult pe al doilea, pe al treilea și să încerc să scot din 3, 4, din 10 măcar un adevăr.
Eu cred că una dintre problemele cele mai mari este că poveștile pe care le spunem noi aici nu sunt atât de seducătoare ca poveștile pe care le spun ei acolo.
Unul e duș rece mai degrabă decât poveste.
Da, și el nu-i plăcut și atunci...
Păi, dar foarte greu să concurez cu gogoșilor. Cel mai recent exemplu, și ajutați-mă să înțeleg dacă am eu dreptate, ieftinirea medicamentelor.
Da.
Doar toată lumea înțelege că nu poate un importator de medicamente care bine mersi ia bani să vină din proprie inițiativă, domnule guvern, dați-mi voie, vă rog să ieftinesc medicamentele. Și ăsta spune, nu, noi nu-ți dăm voie să le ieftinești. Dar să... Insist și vă rog. Ori lucrurile astea sunt atât de ridicole și evidente, mai ales după ce omul face un efort de memorie minim și amintește ce a spus premierul sau ăștia din... rețea, când spuneau nu putem exista fără de majorări și așa mai departe. Oare poți să ajungi în halul ăsta să exploatezi nevoia sinceră a omului de a cumpăra aspirină mai ieftină? Până unde poți să ajungi dacă exploatezi, dacă vreți, mizeria în care se află omul?
Păi poți să exploatezi, eu cred că mai este loc.
Și
din
mai
păcate,
este încă, da?
Din păcate, mai este loc, pentru că nu există nu neapărat cultura politică, pentru că despre asta, mă rog, dar acel minim de gândire critică nu există. Și dacă vă uitați cum se construiește întreaga poveste, da, și în educație se întâmplă anumite lucruri care fac tot posibilul ca omul să nu înțeleagă lucruri, să nu-și amintească, da, să nu judece. Și peste tot, deci, ceea ce se întâmplă nu sunt acțiuni disparate. Dacă observați, un sistem pe care ei îl construiesc pas cu pas. Da? Și asta se întâmplă și în sănătate, atunci când lucrurile se arată într-un fel și se întâmplă cu totul altceva acolo, da? în același centru mamei și copilului, plimbați-vă în celălalt bloc să vedeți cum cad pereții, efectiv. E frumoasă ideea că medicamentele se vor ieftini și nu contează restul, păi din păcate.
Chiar ar fi bine să se ieftinească, dar nu doar pentru campania electorală. Totuși, dacă am fi să revenim la berbecii noștri, și nu-i deloc ofensatoare această zicală a francezilor, berbecii noștri candidați, vreți să vorbim despre niște exemple care chiar sunt strigătoare la cer?
Acu deocamdată...
De exemplu, decretul despre dizolvarea Parlamentului. Este o gogoașă?
Da. Haideți să pornim de la ultimele hotărâri de rezonanță ale guvernului, cu asumarea responsabilității și cu miliardul care e spus pe umerii noștri. Ce gogoși se vândă cetățeanului? Dom'le, noi își scoatem niște hârtiuțe care o să le cumpere lumea, banii o să fie puși la Banca Națională, noi o să avem profit din banii ce și voi o să câștigați toți. Marea gogoașă, miliardul furat, este de fapt un beneficiu pentru noi. Și lucrul ăsta este tirajat cu insistență. Noi rezolvăm asta, noi o să facem, aud, ascult și nu știu ce, rezolv. Eu aș porni poate de aici, de la această mare gogoașă, pentru că ea este tirajată prin cel mai larg holding aici de mass media controlat de un singur centru. Să știți că am întâlnit personal manifestări ale impactului acestei gogoașe. Lumea înghițit și nu o lume simplă, dar oameni de afaceri, care știu ce înseamnă banul, știu ce înseamnă un buget, știu ce înseamnă profit, știu ce înseamnă să pui bani în bancă, să iei înapoi, să credit, etc. Reacția lor, păi dacă nu noi o să plătim, dar cine o să plătească? Statul o să plătească. Statul își asumă obligațiunea, nu noi datoria asta o să o plătim. Și când încep să-i întrebi mai profund, oleacă, dar de unde ia banii statul? De unde strângi banii? Tu plătești impozite? Banii ăștia cui? Sunt făcuți de tine, nu?
Domnul Voroș, atunci dar polemica în fond se reduce la gaura asta mare, va fi împărțită egal fiecare dintre noi și Candu cum spune, nu e adevărat. Gaura asta se mută undeva și după asta el are dreptate când spune că nu împărțim borta covrigului, dar probabil trebuie demontată această minciună în alt cel.
Unde are dreptate Candu și Filip și da, ceilalți, este că nu se scoate nouă banii din buzunar. Dar ei uite să spună că nu o să adauge banii în buzunar.
Exact.
Asta înseamnă a scoate din buzunar, când nu mai vin acolo în buzunar, când învățătorii nu o să mai aibă majore, când medicii nu o să aibă majore de salarii, tot sistemul public nu o să aibă majore, drumuri nu o să fie construite, apa o să purgă pe drumuri pentru că nu se poate reparat, etc. Și ei uite de asemenea să spună că există o filieră prin care banii o să fie scoși din buzunar. Prețul la lumină electrică, la gaz, încălzire.
Sau, Doamne ferește, rata de schimb.
Dar rata de schimb deja o plătim noi. Pentru că a fost euro 15 și acum euro 22. 15-16 și acum euro 22. Deci toate economiile noastre în lei s-au ieftinit cu această diferență, 40%. S-au dus. Deci noi deja plătim datoria asta.
Deci, domnul Arcadi Barbaroșe, pesimistul, vedeți că ați făcut un masterclass acum. Ați dat instrumentariu pentru oameni ca să înțeleagă cum trebuie demontate gogoașele, gogoșii, nu știu, pentru că într-adevăr, domnul, oamenilor trebuie să le explici foarte clar.
Nu, omul trebuie să se învețe să formuleze întrebări. El nu se asculte cu gura cascată ce spune Filip sau ce spune Candu sau ce spune domnul Lupu sau alții. Orice candidat din ăștia care vin și îl conving să dea votul, să nu ascult de gură cascat să meargă că băi, ăsta a spus că noi să avem salariu sau pensie, nu știu ce. Întrebi foarte clar. El să dea întrebări critice. Dar de unde vin banii în stat? Asta e întrebarea fundamentală. Pe ce bani trăiește guvernul? Asta e întrebarea fundamentală. Banii noștri. Impozitele care se strâng cu țâra de la noi. 20% din orice cumpărăm noi în magazin se duce la stat. Taxa pe valoare adăugată. Noi o plătim. Asta e scos din buzunarul nostru.
Dumneavoastră, de fapt, confirmați teza doamnei candidat la funcția de președinte într-un talk show, care a dat o teză după mine esențială, filozofic, fundamentală. Atâta timp cât ei se cred cap și noi coadă și nu invers, asta nu schimbă situația. Ori, iată, doamna Angela Staffi în acea emisiune a spus o chestie foarte importantă pe care noi încercăm să o promovăm mereu și toată democrația, de fapt, asta vrea. Să-l scoată pe cetățean în față, ca el, într-adevăr, să fie angajatorul acestor politicieni. Doamna Angela Staffi, dumneavoastră cum ați demonta, iată, mitul ăsta că în gaură nu o să împărțim noi? Eu, de exemplu, când mă uit la televizor, așa îmi vine să răcnesc, să spun, băi, fraților, cum nu înțelegeți că voi când o să vă duceți cu lingura la cazan, o să dați de fund, acolo la cazan nu o să mai fie ciorbă. Și asta e atât de evident pentru toată lumea.
Este rămășița asta venită din Uniunea Sovietică, precum că statul nu sunt eu. Mm-hmm. Eu cred că aici e cea mai mare problemă. Acum, eu sunt foarte de acord cu dumneavoastră și cred că toată lumea care gândește un pic înțelege că statul sunt eu. Și asta înseamnă că bugetul acela de stat sunt banii mei inclusiv. Și de fapt nu-i gaura covrigului, că e chiar conținutul lui. Doar că eu nu simt efectiv că mi se iau banii din buzunar, dar vorba aceea. De asta ziceam, deschide frigiderul, pentru că puterea de cumpărare o să scadă. Pentru că ei pornesc de la o minciună, da? Arătând doar un segment de adevăr, doar 1% din acel adevăr.
Pentru că le convine să
lasă. Pentru că asta fac și asta este tehnologia de coacere a gogoșilor, ca să zic așa. Și atunci eu tot timpul mă întreb, dar ce are de ascuns toată povestea asta? La Dodon, povestea cu Rusia combinată cu bisericile și cu ce-o mai reușit el acolo să pună în cazan. Ce are de ascuns în toată povestea asta el?
Da, și din păcate lumea nu este atentă că de fapt codurile de demontare le conține mesajul lui Dodon. Da. Când el spune, dar Rusia totul e foarte bine.
Exact.
Lucrurile merg bine în Rusia și Dodon vrea să ne impună modelul RSS nouă, apoi trebuie să ne facem cruci și să spunem...
Și destul să căutăm un pic de informații și vedem că lucrurile degradează într-un hal fără de hal în Rusia.
Da. Alte exemple în campania noastră, în genul de abordare, domnul Barbaros a spus că, iată, marea minciună vine de acolo, dar mici minciunile și tot felul de trucuri...
De exemplu, aud Ascult Rezol.
Care e după Tony Blair?
Care am văzut, da, și eu că o fi plagiat, dar nu mă miră pentru că, mă rog...
Păi, dar nu există copyright.
Da. Care-i problema?
Care-i problema?
Adică americanii lor au dat o bară cu ocazia asta,
dar
știți cum, mulți dintre moldoveni habar n-au cine Tony Blair și că el a folosit vreodată asta. Și atunci, ieri eram într-o discuție...
Trebuie să recunoaștem cât din mers domnul Lup încearcă să rectifice. Ați văzut că în spate scrie aud și rezolv, dar el de fapt nu citește cuvântul rezolv, spune altceva. Am impresia că și-au dat seama că...
Da, dar deja e cumva târziu. Pe de altă parte, ăsta e sloganul pe care toată lumea îl discută. Deci dacă americanii asta au vrut, bănuiesc că ei le fac campania. Deci ei au câștigat din perspectiva asta. Dar... discutam înainte de emisiune, haideți să analizăm și mesajul vizual, da? Ca oamenii să înțeleagă. Dacă te uiți atent la panoul lui Lupu, da? O să vedeți o poziție corporală pe care nu este a lui. Deci Lupu nu stă așa. Asta nu e poziția lui. Culoarea feței e un bronz foarte special. Oare cu cine seamănă? Oare unde s-o fi bronzat? Pe la Nobel sau pe la... Da? Și fața și coafiura, toate sunt, demonstrează că el este o sosie a marelui boss, de fapt, ca și imagine. Și pur și simplu e destul să ne uităm la asta, ca să înțelegem cine și de-a cui este. Pentru că există un gen de fir roșu care îți permite să interpretezi.
Da? Asta se face cu voia lui Lupu sau fără voia dânsului?
Nu știu.
Credeți că el a sesizat?
Da, credeți că da. Pe el îl întreabă cineva dacă are voie sau nu. Adică e o chestie care... Lupu nu mai ești, nu știu dacă mai contează.
Eu încerc totuși să vă rog să-mi spuneți și această promisiune populistă, dizolvarea Parlamentului, deci, schimbarea Constituției.
Dizolvarea Parlamentului, polițianul care a propus dizolvarea, a promis dizolvarea Parlamentului, trebuie să răspundă la întrebare. Cum?
Decret. Așa o zic.
Cum? Unde există în lege, în Constituție, unde există articolul în care scrie președintele când vrea dizolvă Parlamentul prin decret prezidențial? Nu există. Nu există nicio modalitate de a dizolva Parlamentul decât în două cazuri. Parlamentul nu este efectiv, nu funcționează timp de 3 luni, adică nu adoptă nicio decizie, nu vot, etc. Nu este funcțional. Sau nu poate forma un guvern timp 3 luni zile. Și atât. Astea sunt două cazuri. Parlamentul nu se poate autodizolva. Noi avem o ciudățenie aici în Constituția noastră, prin alte părți lucrul ăsta există, Parlamentul, majoritatea parlamentară când vrea, poate să autodizolve și să anunță alegeri anticipate. Lucrul ăsta este folosit adesea de majorități care, analizând sondajele, spun că, iată, în momentul ăsta este bun. Adesea noi acum dizolvăm, facem alegeri pentru că o să câștigăm alegerile. Poate e și mai bine că nu se poate face lucrul ăsta, nu se poate de autodizolvat Parlamentul. Dar noi nu avem modalități. Nici nu poți convinge parlamentarii să voteze un act de dizolvare, de autodizolvare. Nu-i poți convinge. Se mai vehiculau diferite scheme fantastice, gen convingem deputații din două partide să se retragă toți 101 care mai sunt pe listele de rezervă. Dar ei uită, spune că atunci locurile vacante se completează din contul celorlalte partide. Adică lucrurile sunt bătute în
cură. Vă întreb și eu ca la țară. Deci, oare e frumos să le reproșez ăsta de la putere că ei sunt mincinoși și să multiplice o minciună?
Nu este bine și asta, bun, iarăși, Gogoașa arată frumos, poate nu prea poți consuma, că, mă rog, dar arată frumos, cine vrea dizolvarea Parlamentului, da, iată, poate să voteze un asemenea candidat.
Da, eu personal n-aș vrea să insist, dar sunt nevoit să insist, pentru că acest om care se pretinde politician de generație nouă, de formație nouă, vine cu așa o chestiune urât-mirositare, mi se pare cel puțin...
Dar mai sunt acolo.
Incorrect. Da, sunt.
Care promit dizolvarea Parlamentului.
Mai este și dizolvarea din cauza unirii, da? Iarăși e chestiune care după mine este impardonabilă, pentru că partidul ăsta... acum iarăși... Partidele, da. Dar un partid anume care acum iarăși... s-a îmbolnăvit de uniere și dacă nu iese să obțină funcția, o să-i treacă sau cum? Pentru că o să fie nevoit să stea alături în Parlament cu Dodon, cu și în următorul Parlament.
Eventual să-l aibă președinte, fiind Dodon.
Păi da, și atunci o să-i treacă, eu asta o să întreb, ce o să facă? Deci trebuie să-și facă harakiri un partid normal, care n-a obținut visul.
Nu suntem noi japonezi.
Nu știți cum problema este?
În mod normal, partidele care pierd alegeri sau în mod normal partidele care trec prin criză, cum au trecut, spre exemplu, liberal-democrație la noi, cred criză profundă. Sigur că ar trebui să ia decizia imediată, a doua zi, să demită eventual tot biroul partidului, să aibă alegeri anticipate în interiorul partidului. Dar marea boală este că partidele nu sunt democratice. Partidele la noi nu sunt organizații democratice, nu sunt instituții democratice. Procesul decizional în interiorul lor nu este un proces democratic, colegial. Două, trei persoane iau decizia, în fond, de cei care finanțează partidul. În rest...
Pentru că asta se întâmplă la nivel social. Adică ei nu sunt decât o oglindă mică a ceea ce se întâmplă în toată țara. Nu? Peste tot. Și atunci, nu știu cum... Eu mă gândeam cum s-ar face să apară, într-adevăr, o formațiune care să deosebească. Și cine ar trebui să fie oamenii care creează o asemenea, sau construiesc mai degrabă un asemenea partid, care să înceapă să lucreze, cum ziceți dumneavoastră,
societatea este așa. Societatea, fiind destul de patriarhală încă la noi și orientată spre un lider, noi venim dintr-o societate în care liderul, deși se vorbea multe de centralismul democratic, vă amintiți dumneavoastră, liderul decidea mult. Primul secretar decidea, primul secretar de raion decidea. Și acum s-a transformat toată această mentalitate într-o tu pentru cine votez, nu pentru ce votez. Eu votez pentru principiile respective sau programul partidului respectiv, să construiască drumuri sau să construiască școli și grădinițe sau spitale, sunt chestii importante. Nu, tu pentru cine votezi? Pentru X sau pentru Y sau pentru Z, șeful partidului. Prin rău, lucrul ăsta perpetuează și că societatea așa, eu nu aș vrea să cred chiar societatea așa, adică chiar și acei oameni care sunt membri într-un partid și participă la, într-un fel la procesul decizional, chiar și ei se pune piciorul în prag într-un fel, să zică, dar ajunge, nu se mai poate așa, haideți să ne mai ascultați și pe noi, haideți să facem o ședință, consiliu, un congres a partidului, să discutăm.
Dar vedeți că asta nu se...
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Angela Staffi și Arcadie Barbaroșie. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara și la prânz, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă vă las în grija Valentinei Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.